Studio. Elämme maailman aikoja, joissa tietoturva tulee esiin joka ikisessä ikkunastudiossa. Se tulee esiin joka ikisessä Helsingin Sanomien numerossa. Se tulee esiin uutislähetyksessä. Se tulee esiin netissä. Se tulee esiin ihan joka paikassa. Ja niin kuin me ollaan yritetty taistella tätä vastaan, niin me vaan aina päädytään puhumaan siitä joka ikisessä episodissa. Tällä kertaa otetaan taas pikkasen erilainen tietoturvaperspektiivi, kun katsotaan, mitä tietoturvatutkija varsinaisesti tekee. Tervetuloa, hyvät kuulijat. Tämä on Ikkunastudio 140. Ollaan jossain Peijaksen sairaalan kiepeillä, jos postinumeroita ajatellaan. Minä olen Jouni Heikkinen. Studiossa kanssani on Sakari Nahi. Morjens.
Kelpaa olla Peijaksessa, kun aurinko paistaa näin kauniisti. Kyllä on ilo elää tätä hetkeä.
Joo. Ja siis ihana tuommoinen niin kuin posi. Joo, siis kyllä todella on siis mukava elää kyllä tätä hetkeä, vaikka mun on pakko tiiäksä sanoa ihan rehellisesti, että mä olen olevan hieman tälleen niin kuin kevät hyytynyt, että mulla on tämmöinen poikkeuksellinen järjestely, että aion nyt lähteä tänä vuonna ensimmäisen kerran elämässäni, varmaan siis kesäkuun alussa 8 viikoksi lomalle. Ja pakko kyllä sanoa, että kun yrittää saada maailman valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, kyllähän tässä nyt siis veri lentää ja kynnet on syöty ja kaikkea mahdollista, että ihan hulluja hommaa.
En ole tuosta kateellinen, mutta toivoisin, että itsekin olisin järjestellyt niin, että voisin kesäkuussa lähteä vähän lomille, koska kyllä se vaan niin on, että ihan siis mikä päivä nyt on? Nyt on keskiviikko. Viime viikonlopun jälkeen maanantaina, kun alkoi työpäivä, niin mä olin sellainen, että ei mitään, kyllä mä nämä hommat hoidan, mutta olisin mä voinut vielä ehkä olla päivän niin kuin viikonloppua pidempään. Että kyllä sen huomaa, että rupeaa vähän niin kuin diisseli hyytymään, että noi kesälomat lähestyy, niin kyllä se niin kuin aistii. Siinä kannattaa olla tarkkana, ettei polta kynttilää loppuun just ennen lomia, koska sitten menee aikaa lomilla, että keräilee taas palasia koko.
Se on ihan totta. Se on ihan totta. Ja itse olen niin kuin tässä miettinyt paljon niin kuin siitä näkökulmasta tätä hommaa, että on niin kuin tosi ihana tehdä noita asioita, mutta sitten mä kyllä jään pohtiin sitä, että onko tämä oikeasti kenellekään asiakkaille tai toimittajille, yritysten myyjille, tiiminvetäjille, konsulteille, onko tämä kenellekään palkitseva tämä juttu, että painetaan jumalattomasti just ennen kesälomaa. Että mitä jos meidän työkulttuuri muuttuisi sillä, että me suunniteltaisiin, käytettäisiin niin kuin sitä touko-kesäkuutsia, että me plänättäisiin sitä syksyä oikein hyvin. Ja sitten me aloitettaisiin heti alkusyksystä juttuja sen sijaan, että me tullaan niin kuin silleen vähän kämäsen planningin kanssa, niin kuin ruvetaan vääntämään niitä hommia sitten kiireellä joskus syyskuun alussa, kun me ei oikein jaksettu niin kuin aloittaa tavallaan silloin heti lomien jälkeen. Et mua vaivaa se, että tässä jotenkin tämä niin kuin, tämä työn pakkautuminen ennen juhannusta ja ennen joulua, niin se jollain tavalla kertoo siitä samasta ongelmasta, mistä kertoo aika iso osa tästä Teams-ajan palavereista, että me ollaan valmistauduttu liian huonosti siihen, mitä meidän pitää tehdä.
Niin, mutta onko se valmistautunut liian huonosti vai onko niin, että sulle ei ole annettu aikaa valmistautua hyvin?
Siis tämä ei ole henkilötason asia. Siis mä en moiti yhtään asiakkaan yhteyshenkilöä, tai mä en moiti yhtään mun tiimikaveria, tai mä en moiti yhtään kilpailijan konsulttia, vaan se pointti on mun mielestä se, että me niinku, siis kollektiivina, me IT-alana, meillä on sellainen tendenssi, että me ajatellaan, niinku, että tavallaan siis suoritusvaiheessahan nämä jutut ratkotaan, ja se on, niinku, ketteryys on ihan fine ja sillä lailla, me ollaan niin kuin tavallaan ajauduttu tilanteeseen, jossa kaikki aikapaine tuupataan aina sinne viimeisille kuukausille, ja se ei ole oikein kestävää.
Ja onhan, mä näen, että tällä alalla on aina ollut sitä, koska tämä, mitä me niin kuin rakennetaan niin kuin ajatuksissamme bittejä, niin abstraktioita, niin kyllähän se skouppi muuttuu ajan kuluessa niin, että lopussa on niin kuin aina ollut kiire koko uran muistaa. Mä niin kuin allekirjoitan tuon, mitä sä sanot, se mitä mä oon itse tässä puhunut muutaman kaifarin kanssa sitä, että jos se tulee silleen, että ei hitsi, että nyt on niin kuin, että pitäisi saada tämä homma valmiiksi, dedis vähän painaa, tässä on ihan kivasti aikaa, mut on niin kuin sellainen jotenkin sitten koronasta ja kaikista muista asioista, että vähän mielen päällä painaa, niin sitten on silleen, että mitäköhän tälle voisi tehdä, niin mä oon sanonut, että toi, ota loma. Ja sitten on silleen, mutta ihan pian on kesä, eihän mä nyt voi ottaa lomaa. Bullshit! Ota loma.
Joo.
Et niin kuin ota niin kuin pikku pre-summeri. Vedät niin kuin 2-3 päivää, vedät niin kuin 5 päivän viikonlopun vaikka tai jotain semmoista tuohon niin kuin kesäkuun alkuun tai johonkin muuhun väliin. Ja sitten tuut vielä päkkiin 3-4 viikkoa töitä ja sitten kesälomalle ja sitten niin kuin pidät huolen itsestäsi. Et kyllä jotenkin mä näen, että toi on ehkä helpompi järjestää kuin se, että me kollektiivina päästään siihen, että me oikeasti plänätään se inkrementti ennen kuin se inkrementti alkaa.
Mä harvoin sanon tätä, mutta sä puhut viisaita. Että musta toi on niin kuin hyvä näkökulma. Ja toi on
onneksi se on jo kamera päällä.
toi on musta myös semmoinen niinku laajempi niinku työkulttuurinen asia, että musta, me ollaan onneksi semmoisesta niinku Death March-kulttuurista. Jos mut ette ole lukenut kirjaa nimeltä Death March, niin kannattaa lukea se. Se on erittäin mielenkiintoinen kuvaus siitä, että miten
sopukortti siis Mao Tse-tungista vai? Koska?
Ei, softaalasta, mutta ei se kauhean kaukana maostaalle.
Nois!
Niin semmoinen deathmatch-kulttuuri on, se on ollut niinku selvästi vähenemään päin, mutta mun mielestä me ollaan niinku tavallaan siirrytty siihen, että jos se asia on niinku softan puolesta korjautunut sillä, että meillä on vain näitä sprinttejä, niin sitten niinku tavallaan niinku business planningin osalta niin musta on edelleen sellaista niinku älyllistä laiskuutta ja loppumetrille jättämistä sellaisissa paikoissa, jossa itse asiassa kaikki voisi paremmin, jos me pakotetta sitten me vähän kurinalaisempaan ajatteluun. Ja sitten tullaan sellaisia kysymyksiä, että no, miten siihen suhtaudutaan, että joku lähtee viettämään sen viikonloppuun. Mä voin sanoa, että mä suhtaudun siihen myönteisesti, mutta kuinka pitkälle se riittää, että mä suhtaudun siihen jotenkin?
En mä tiedä, mutta tietysti... Niin, mutta tietysti se, että sä suhtaudut siihen myönteisesti, niin se kertoo, että sun organisaatiossa, niin mitä, kuka?
Se auttaa mun organisaatio, mutta se ei tee sitä sosiaalisesti helpoksi niin suhteessa asiakkaisiin. Monet todella haluaa kantaa vastuuta siitä asiakkuudesta. En mä tiedä, kun tuossa yksi asiakas se siirsi yhden käyttöönoton sillä, että se tehdään 1.7. vai 1.8. vai mikä se oli. Sitten se siirrettiin äkkiä eteenpäin ja todettiin, että itse asiassa kyllä oikeastaan kiva, että kesälomatkin on. Että kyllähän tämmöiseen niin kuin humaaniin ajatteluun herätään tässä vähitellen.
Joo. Kyllä se on näin. Jos kuitenkin hyvä kuulija haluaisit sille esihenkilölle sanoa, että kaipaisin pienen palkin, olen tehnyt mielestäni hyvää työtä, niin pyydä yritystäsi ostamaan sinulle 300€ Igloo-kon flippu. Se on 16. ja 17. kesäkuuta Scandic Parkilla 2 päivää aivan silkkaa riemua. Voit kuunnella tai olla kuuntelematta, mutta uusia ajatuksia tulee silti, koska hidastaminen on hyvästä.
Joo, toi oli hyvä nosto tähän väliin. No hei, ollaanko me näillä eväillä sitten valmiita sukeltamaan tänne tietoturvatutkijan maailmaan?
Nyt tohtori kertoo meille, mistä on kyse.
Mahtavaa, kuunnellaan sitä.
Nauhoituspäivänä 9 minuuttia sitten Suomi on jättänyt NATO-hakemuksen. Turva-asiat ovat kaikkien mielessä. Ja niinpä Ikkunastudiokin kantaa kortensa kekoon yhteiskunnallisilla teemoilla ja on kutsunut luokseen haasteltavaksi seniorin lehtoritasoisen tietoturvatutkijamiehen Nestori Syynimaan. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Kerrotko meille, Nestori, mitä tekee seniori lehtoritasoinen security researcher tässä ajan hetkessä?
Joo, tuolla aika mielenkiintoinen suomennus tästä tittelistä. En tiedä, onko sille oikeasti suomenkielistä oikeaa vastinettakaan. Eli siis Senior Principal Security Researcher taitaa olla se englanninkielinen titteli. Eli
se voisi olla pidempi vielä.
No joo, katsotaan, minkä tässä päädytään vielä. Mutta tosiaan tietoturvatutkijana toimin SecureWorks tai suomalaisten SecureWorks-nimisessä yrityksessä ja pääasiassa tutkin siellä kaikkea Microsoftin tietoturvaan liittyvää ja painottuen tuonne pilvimaailmaan vielä hyvin voimakkaasti.
Okei.
Mun on niinku pakko heti niinku tarttua tähän, että sä oot niinku tietoturvatutkija, mutta sä et ehkä ole siis sellaisessa niinku akateemisessa mielessä tutkija, vaan sä oot tämmöinen niinku pragmaattinen researcher, että sä oikeasti etsit niinku hyödyllisiä tai haitallisia, kun mitä asiaa haluakin katsoa, niin niinku ominaisuuksia softassa, niin mikä sun toimeksianto on? Mitä sä researchaat? Mistä se niinku tulee? Että mikä sua motivoi aloittamaan just joku tietyn jutun jonain aamuna?
Joo, hyviä kysymyksiä. Ja tässä tämän akateemisen tutkimuksen tuossa mainitsit, niin minullahan on akateeminen tausta myöskin. Eli olen siis ihan oikea tohtori tuolta Redingin yliopistosta tietojärjestelmätieteestä valmistunut tuossa 2015. Tämä on aina tämmöinen pieni tutkijan luonne on ollut olemassa, mutta kyllä tosiaan niin kuin, toimeksianto siis on siis se, että minun pitäisi löytää tämmöisiä haavoittuvuuksia ennen kuin nuo pahat pojat löytää ne. Ja tämä bisnesmallihan meillä on se, että kun meidän yrityksellä on semmoinen tuote, XDR-tuote, joka Teitsis nimeltään, vaikea lausua, suomen Taegis, niin joka pyrkii siis niin kuin auttamaan asiakkaana siinä, että jos havaitaan joku ongelma, niin siihen myös reagoidaan nopeasti. Ja se bisnesmalli on tosiaan se, että minä löydän sellaisia asioita, tai pahoja asioita, jotka sitten voidaan niin kuin havaita ja laittaa meidän tuotteeseen ne vastatoimet. Eli tämä niin kuin lyhykäisesti on se niin kuin toimeksianto, mikä itsellä on. Ja asioita, ne aina vähän riippuu, että mitä milloinkin tutkii. Että joskus voi tulla jostakin tuolta maailmalta Twitteristä löytyy joku viittaa, että on löytänyt jonkun tämmöisen hassun asian ja siihen paneutuu sitten tarkemmin. Tai sitten tulee joku uusi ominaisuus Microsoftilta, mitä tässä viime vuosina on tullut, tai viime kuukausina erityisesti todella paljon tähän identiteettimaailmaan liittyen, niin tavallaan niin kuin asennan jonkun uuden ominaisuuden, tutkin miten se toimii ja pyrin löytämään sitten sellaisia hyökkäysväyliä sieltä, mitä voisivat nuo pahat voi käyttää. Ja niitä on siis joka ikisessä ominaisuudessa, mitä tulee, niin niistä aina löytyy. Löytyy kyllä.
Sähän oot nyt, on sattunut silmään, sä oot julkaissut tai sun työstä on julkaissut tämmöisiä haavoittuvuuksia. Miten se prosessi menee, että sitten kun sä löydät jonkun tällaisen asian, niin mitä sitten tapahtuu? Mitä sä teet seuraa? Sä oot silleen, että okei, että nyt tästä löytyy vähän tämmöinen, että tätä voisi joku väärin käyttää. Niin mitä sitten?
Sehän menee sillä tavalla, että toki sisäisesti sitten meidän tiimin kesken katsotaan, että minkälainen tämä oikein on. Ja jos todetaan, että se on haavoittuvuus, niin sitten toki raportoidaan aina toimittajalle, joka nyt tässä tapauksessa usein on Microsoft. Eli Microsoftilla on tämmöinen MSRC, eli Microsoft Security Response Center, joka on vastuussa tällaisista asioista. Eli sinne raportoin sitten ja siellä sitten käsittely menee niin kuin omaa reittiään. Eli jos siinä havaitaan, että on joku ongelma, niin se sitten korjataan jossain aikataulussa toivottavasti. Ja sitten joskus tulee vaan, että tämä on niin kuin, toimii niin kuin on suunniteltu. Eli tämmöinen by design päätös, että tässä mitään ei ole. Ja se menee omaa rataansa ja sitten muuten meillä kehitetään niin kuin havainnointikyvykkyyttä ja vastatoimia näille mahdollisille sitten murtautumista hyökkäystavoille.
Voiko siihen syntyä semmoinen tilanne, että Microsoft sanoo tai joku muu päämies sanoo sitten, että ei kun tämä on by design ja sitten sinä ja sun kollegat olette eri mieltä. Välillähän tulee tämmöisiä niin kuin aika näyttäviä julkaisuja jostain löydöksestä yleensä sillä, että toimittaja on sitten jo fiksannut sen tietysti, että toimitaan niin kuin responsiivisesti ja ollaan responsible siinä asiassa, mutta et voiko tämmöisiä syntyä tämmöisiä niin kuin erimielisyyksiä ja miten niitä sitten hoidetaan, jos semmoisia voi syntyä?
Joo, kyllähän näitä tulee tässä viime vuoden aikana kaksi isoa keissiä, niin kuin meilläkin tulee mieleen. Että ensimmäinen oli tämmöinen rajapinta, jonka toki muutkin tutkijat ovat löytäneet jo aikaisemmin, joka mahdollisesti tämmöisen niin kuin brute force-hyökkäykset, eli pystyy niin kuin käyttäjätunnusta ja salasanoja erilaisia kokeilemaan. Ja tästä ei jäänyt mitään logeja mihinkään. Ja se Microsoft sanoi, että tämä on niin kuin by design, ja sitten kun julkaisimme siitä niin kuin tiedotte, että tämmöinen olemassa, niin siitähän tuli aika paljon mediakohu, ja sitten Microsoft sen lupasi korjatakin. Ja tässä nyt oli, niin kuin sanoin, niin muut tutkijat olivat se raportoineet aikaisemmin, ja heille kerrottiin, että sitä korjataan. Mutta meille tuli ilmoitus, että tämä on by design. Eli vähän, kun se on aika iso Microsoft, niin myöskin tämä MSRC on aika iso, niin siellä joskus on tällaisia asioita. Mutta periaatteessa tosiaan menee niin, että me kerromme löydöksen ja he kertovat sitten heidän mielipiteensä siitä, mikä se on, eikä se välttämättä siitä niin kuin muutu. Ja nyt tämä viimeisin oli kuukausi kaksi sitten. Eli tehtiin tässä alkuvuoden aikana ja viime vuoden lopussa tutkimusta siitä, että minkälaista tämmöisiä avointa tietoa on olemassa eri, niin kuin, eri asioista. Tuolla, että mitä pystyy niin kuin kuka tahansa, jos vaan tietää mistä hakee, niin löytämään näihin niin kuin Microsoftin pilvipalveluihin. Eli Azure AD:stä muun muassa pystyy niin kuin kenen tahansa, vaikka teidän tenanteista, eli tenantti on siis tämä Microsoft 365 tai Azure AD-ympäristö, niin pystyy selvittämään vaikka, että minkälaiset lisenssit Sakarilla on tai Joulilla käytössä ja muuta tämmöistä sisäistä tietoa. Ja näitä sitten raportoitiin Microsoftille ja ne korjasivatkin niin kuin suurimman osan. Oikeastaan kaksi asiaa siitä taas jäi. Ja yksi esimerkki oli tämä, että pystyi selvittämään, että onko teillä käytössä hakemistosynkronointi ja että onko sinne tapahtunut virheitä. Niin tämän tiedon pystyi selvittämään. Ja sitten toinen tieto oli se, että kun tämmöistä ympäristöä tenanttia perustetaan, niin sinnehän annetaan käyttäjän nimi ja puhelinnumero. Ja tämä yleensä on sitten pääkäyttäjä. Mutta nyt sitten, kun tämä tenantti on perustettu, niin sitä tietoa ei näy missään, eikä se voi muokata mitenkään, mutta sen pystyy tämän tietyn rajapinnan kautta hakemaan mistä tahansa organisaatiosta. Ja Microsoftin mukaan tämä oli ihan ok asia, ja sitten taas kun julkaistiin, niin muutaman päivän kuluttua ilmoittivat, että he korjaavat tämän.
Okei, eli tota niin kuin tapahtuu. Mä halusin viimeisenä vielä kysyä, mä näen, että Jounikin haluaa sukeltaa tähän, mutta jonkun verran kuulee tämmöisestä bounty ekonomiasta, eli tästä ajattelusta ja ajatuksesta ja bisneksestä, että sun kaltaiset fiksut häiskät löytää haavoittuvuuksia ja kertoo toimittaja, eli se toimittaja sitten palkitsee ja lähettää jonkunmoisen kompensaatiopaketin siitä. Onko, kuuluuko se nyt tähän juoneen tai kuvioon jollain tavalla?
No se on ihan hyvä lisä, että itse nyt motivoi lähinnä se, että saadaan asiat korjattua. Että jos nyt vaikka vähän numeroista puhutaan tässä, että kuinka paljon Microsoftin pilvipalveluita käytetään maailmalla, niin Azure AD on käytössä, niin kuin jos puhutaan Fortune 500 yrityksestä, niin 88% vähintään käyttää Azure AD:ta. Suomen top 500 yrityksestä 98%. Ja eilen tuossa olin yhdelle suomalaiselle kaupungille puhumassa vähän kyberturvallisuudesta, niin selvitin siinä aamupäivällä, että kuinka moni kunta käyttää. Ja kun Suomessa on 302 kuntaa, josta yksi ei käytä, niin meillä on 100% niin kuin peitto siellä, että tämä on niin kuin merkittäviä niin kuin asioita.
Joo.
Ja sitten näistä bounteista, niin joo, Microsoftillahan on tämmöinen bounty-ohjelma olemassa, ja bounty-ohjelman tarkoitus on se, että ne kannustaa ihmisiä raportoimaan niitä haavoittuvuuksia toimittajalle, eikä niitä rupea niin kuin käyttämään väärin, tai sitten vaikkapa tuolla pimeillä markkinoilla myymään. Ja riippuen sitten siitä, minkälainen löydös on ja mihinkä liittyy, niin niistä voi saada merkittäviäkin summia. Että itsellä suurin yksittäinen on $20,000, ja se on jo ihan mukava niin kuin lisälomakassaan.
Nyt minun on koko ajan tehnyt mieleen kauheasti kysyä sinulta tavallaan tämä kysymys, että miten se niin kuin toimii tämä, miten tuollaista duunia, mitä sä teet, niin miten sen tuottavuutta tai sun hyvyyttä siinä duunissa voi oikeastaan niin kuin arvioida, että sä teet tämmöisen löydöksen, niin tuleeko se bounty sulle henkilökohtaisesti vai tuleeko se niin kuin firmalle ja sitä provikkapalkalla vai miten tällaista, niin kuin, miten tuollainen ekosysteemi edes pyörii niin kuin työsuhteen näkökulmasta?
Joo, no nämä bountit on, ne on niin kuin henkilökohtaisia, ne on tavallaan niin kuin sanoisinko tämmöinen sivujuone tässä koko asiassa, että ne on ihan mukavia tosiaan bonuksia, mutta ei suoraan siihen niin kuin työn kuvaan niin kuin sinänsä liity.
Joo. Oletko sä niin kuin tavallaan, siis kun mä ajattelin silleen, että okei, sä sanoit, että koko ajan jokaisesta featuresta löytyy jotain hyökkäysvektoreita, niin okei, se on tietysti niin kuin, se tavallaan niin kuin selittää sitä, että tuollaista hommaa voi tehdä päivätyönään, mutta jotenkin mun tavallaan pintapuolinen oletus oli se, että se on kuitenkin jossain määrin sattumanvarasta, että satutko sä löytää jonkun merkittävän haavoittuvuuden, jolla sitten on tämmöistä julkisuusarvoa tai näin, onko se arkea, että aina löytyy jotain hyödyllistä, vai onko se silleen, että sä etit niin kuin 8 kuukautta ja sitten tulee yksi löydöstä, nyt tämä maksoi mun koko vuoden palkan?
Joo, siis tämä nykyinen työ, mitä teen, niin sehän on siis ihan palkkatyötä, eli tämä bounty ei niin kuin ole se mun elinkeino. On niitäkin henkilöitä, jotka tekee siis sitä päivittäin pelkästään. Ja niin kuin tuossa sanoit, niin eihän niin kuin joka päivä ei löydä niin kuin mitään. Että mulla viime vuonna löysin varmaan 10 haavoittuvuutta ja tänä vuonna 2 tähän mennessä. Eli ne vähän riippuu sitten. Ja aika usein ne haavoittuvuudet on myös sellaisia, että ne on olemassa, mutta ne on niiden niin kuin merkittävyys tai severiteetti ei ole korkea, jolloin bountya niistä ei tule, mutta ne niin kuin toki korjataan.
Joo. Onko niin kuin tavallaan, jos mä ajattelen, minkä kokoinen tämä on tämä SecureWorks-firmana tai tämä teidän tutkijayhteisö, onko sinulla kuinka paljon kollegoita?
Joo, nämä on hyviä kysymyksiä, nämä numerot, olen tuosta vuoden tässä ollut tässä hommassa, niin nämä numerot on vielä vähän epäselviä, mutta sanoisin, että niin kuin noin 500 hengen organisaatiosta puhutaan, toivottavasti en paljon valehtele, mutta meidät omistaa siis Dell, eli ollaan sinänsä niin kuin globaali toimija.
Joo.
Täällä Suomessa tällä hetkellä niin olen ainoa tutkija, tuossa yksi toinen tutkija liittyy joukkoon sitten elokuussa lomien jälkeen, mutta meidän tutkijaorganisaatio Suomessa on yksi henkilö tällä hetkellä. Ja mun kollegoista, jotka ovat niin omassa yksikössäni, eli Counter Threat Unit, eli vastauhkayksikkö, jos näin suomennetaan, on se, missä itse työskentelen, ja mun kollegat on pääosin niin kuin Yhdysvalloissa.
Onko niin kuin, oot sä tavallaan Mr. Microsoft teidän tiimissä vai onko teillä joukko tyyppejä, jotka on erikoistunut Azure AD vai Azureen tai Microsoftiin tai miten sen, kuinka laajaa tämmöinen toiminta on?
Joo, meillä on muutamia, jotka myöskin niin kuin asiaa tutkivat, mutta toki mut palkattiin just siihen, että minä olen nyt se meidän Mr. Azure AD. Meillä on semmoinen muutama hengen ydinporukka siinä, joka tutkii muun muassa näitä Azure-asioita, mutta toki me muutakin tutkitaan, että ei ainoastaan Microsoft-asioita.
Niin, aivan.
Mutta toki tuolla toi Microsoft-käyttöaste on maailmalla niin kuin näistä kolmesta isoimmasta pilvitoimittajasta kuitenkin niin kuin suurin.
Joo.
Identiteettin näkökulmastako?
Niin tarkoittaa, tutkitaan vai?
Niin, sä sanoit, että se on niin kuin suurin näistä kolmesta, niin sä puhut nyt niin kuin identiteetistä, jos miettii, onhan Amazon, niin kuin jos miettii markkinajakoa, niin onhan se niin kuin silleen isompi 33% versus 22%, mutta nyt tätä, niin kuin, tätä identiteettiä, kun sä puhuit näitä lukuja, että Fortune 588% heistä käyttävät Azure AD:tä, niin nyt sä viittaat niin kuin sun kuplasta katsoen, että tämä identiteettipalveluiden käyttö Azure-pilvestä, se on niin kuin suurempaa kuin muista pilvistä. Onko se näin?
Joo, kyllä. Ja pääasiahan se niin kuin olettaisi, että johtuu siitä, että aika moni käyttää vaikka Teamsia tai Microsoft 365 sähköpostia, niin tulee sitä kautta.
Mm. Joo, sehän on lyönyt hyvin läpi. Mua kiinnostaisi, siis sehän on jännä toi sun ammatti, tietoturvatutkija, eettinen tietoturvatutkija, eettinen hakkeri. Eettinen tavallansa muiden puolustaja. Sehän on tämmöistä, niin kuin, siinä on jotain semmoista supersankarimaista, niin kuin, semmoista, niin kuin, mitä, on, niin kuin, mitä on helppo mielessään ajatella, että onpa niin kuin makeeta, että onpa jotenkin, niin kuin, onpa jotenkin niin kuin siisti duuni tai siisti rooli. Se tuntuu jollain tavalla semmoiselta yhteiskunnallisesti potentiaalisesti merkitykselliseltä, että se ei ole niin kuin, että siinä on jotain tämmöistä niin kuin suojelijan, protektorin niin kuin virkaa. Ja se on musta ainakin, se on niin kuin makea homma. Ja mä luulen, että meidän kuuntelijoita, jos miettii, niin monella voi olla tämmöistä samanlaista klangia tuohon niin kuin duuniin liittyen. Ja totta kai se on duuni, niin kuin kaikki duuni, että ei kaikki jutut ole hehkeitä ja sä täytät raportteja ja tälleen sä oot palkkatöissä ja näin, että siinä on näitä juttuja. Mutta samaan aikaan niin moni varmaan kelaa, että no miten tuollaiseen positioon, miten tuohon duuniin, miten siihen pääsee, mikä on niin kuin, mitä pitää osata tai mitä pitää tehdä tai onko joku polku, että SecureWork soittaa, tulee koputtaa tietsä ovelle Mansen pienellä kylällä, että hei, että tulisitko sä meille Mr. Azure AD:ksi tai muuta vastaavaa, niin voitko sä jotenkin avata sitä meidän kuulijoille niin kuin palveluna, että niin kuin, mitä tuommoinen polku vaatii?
Joo, tuli pitkä kysymys ja varmaan pitkä vastauskin tulee. Eli ei ole yhtä polkua tälle alalle, mutta jos mä niin kuin omaa polkua, niin tässä pikaisesti yritän valottaa, että miten mä itse tähän päädyin. Niin kaikki alkoi tuolla 90-luvun alkupuolella, kun tuota...
Voi olla, että tulee tosiaan pidempi vastaus kuin kysymys.
niin kaikki tosiaan alkoi sieltä, että silloin rupesin niin kuin ohjelmoimaan ensimmäisen kerran. Ja se oli hauska, kun muut kylän pojat kesätyörahoilla nostivat tuota mopon, niin minä ostin Microsoft Visual C++. Ja siis ihan ohjelmoijana aloitin sitten niin kuin töissä ja siitä sitten niin kuin teknologian johtajaksi ja niin kuin muutamassa vuodessa. Sen jälkeen olen pääasiassa ollut tällaisessa CXO-tason töissä, että on ollut joko teknologian johtaja tai tietohallintojohtaja. Ja tuossa, no siitä melkein vajaa 10 vuotta sitten vuosi, tai no, vähän yli 10 vuotta sitten, toimin tämmöisessä yrityksessä kuin Anvia tietohallintojohtajana. Ja Anvia siis ei välttämättä niin kuin tuttu nimenä ole, mutta se oli siis
se Suomen Vaasasta, eikö se?
Niin, joo kyllä. Eikä oli Suomen neljäksi suurin operaattori, nythän Elisa on sitten sen hankkinut itselleen, mutta siellä niin kuin autoin sitten yhtä meidän business-linjaa pystyttämään tämmöisen Microsoft Hosted Messaging and Collaboration 4.0-ympäristön. Eli tavallaan niin kuin ruvettiin tarjoamaan asiakkaalle palveluna sähköpostia. Kuulostaa varmaan aika tutulta. Ja sehän meni ihan hienosti, saatiin ympäristöt pystyyn ja muuta, mutta sitten Microsoft julkaisi tämmöisen Office 365-tuotteen, joka vei sitten sen markkinan aika nopeasti alta.
Lähditte vähän kilpailemaan.
Ei lähdetty kilpailemaan, he rupesivat sitten kilpailemaan niin kuin omia kumppaneitaan vastaan, mutta ihan näin jälkeenpäin katsottu on ihan fiksu toimenpide, kun tietää, että miten siellä heidänkin pilvessään on reikiä, niin miten se olisi sitten ollut siellä meidän omassa pilvessä. Mutta siinä tutustuin ensimmäistä kertaa niin kuin Microsoftin näihin tavallaan niin kuin pilvipalveluasioihin, ja sitten tuossa 2013 Sovelto-niminen yritys, niin he hakivat sitten tämmöistä pilvikouluttajaa, koska ajattelivat, että siinä voisi olla jotain tulevaisuutta. Ja minä sitten, entinen kollega siellä oli johtajana, ja hänelle sitten kerroin, että no minähän voisin tuota kokeilla. Ja siitä lähtien on sitten kouluttanut sivutoimisesti ja päätoimisesti ja taas sivutoimisesti näitä niin kuin Office 365-käyttöönottoja. Ja kun niitä koulutuksia valmistelin ja näin, niin siinä sitten huomasin muutamia asioita, että tässä voisi olla jotain potentiaalista niin kuin väärinkäytöstä. Ja asian todentamiseen sitten tein tällaisen PowerShell-moduulin nimeltä AAD Internals, jolla pystyi vaikka näyttämään sellaisia asioita, mitä ei nyt muuten nähnyt niin kuin sitä Tenantista. Ja sitten kun tätä AAD Internals-työkalua kehittelin, niin se tapahtui aina päivätyön lisäksi. Eli nyt ennen kuin tähän nykyiseen hommaan vaikka lähdin, niin toimin Tampereen kehyskuntien tietohallintojohtajana. Ja yhdessä Tampereen kanssa meillä taas on niin kuin Suomen toiseksi suurin niin kuin julkishallinnon tämän yhteinen infrastruktuuri. Eli 9 kuntaa ja kaupunkia. Yhteinen Office 365 muun muassa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja siinäkin sitten olin tässä yhteisössä, meillä on tämmöinen tietoturvaohjausryhmä, niin olin siinä sitten mukana, että saatiin tämä noin 300 000 asukkaan kuntayhteisö, niin saatiin meidän tietoturva-asiat niin kuin pidettyä aisoissa. Ja tosiaan sitten tein tätä työpäivän jälkeen aina tätä työkalua tai tutkimusta. Niin se alkoi tämmöinen 16 tuntia tietokoneen ääressä noin lainausmerkeissä, niin tuntui aika pitkältä ajalta. Niin sitten ajattelin, että joko lopetan sen osuuden kokonaan tai sitten rupean tekemään sitä niin kuin päätoimisesti. Ja sitten kävin niin kuin tuossa Sakari vähän huumorilla heittikin, niin Securevioksen tultiin koputtelemaan, että on niin kuin virtuaalisesti, että kiinnostaisiko tulla meille töihin, että meillä voisi olla sun kaltaiselle niin kuin osaajalle niin kuin tarvetta. Eli tavallaan niin kuin tämä, miten tämä mun polku nyt sitten päätyi tähän, niin tämmöinen yleinen kiinnostus aiheesta ja sitten se, että tekee sitä nimeään tunnetuksi. Eli itse olen niin kuin julkaissut työkalua ja blokannut paljon ja twiittaillut paljon ja käynyt puhumassa konferensseissa paljon, niin sitä kautta sitten tulee niin kuin tunnetuksi ja sitten voi tulla tämmöisiä tarjouksia, että lähdetkö tänne tähän keikkaan. Ja edellinen työ tietohallintojohtajana oli unelmahomma ja niin on tämäkin. Nyt sitten saa niin kuin keskittyä siihen ihan tutkimukseen ihan kokopäiväisesti ja siitä vaan maksetaan palkkaa, niin tämä on ihan mukava yhtälö.
Mä jäin niin kuin miettimään sitä, että koetko sä ton tutkimuksen, niin onko se sulle, niin kuin, tuntuuko se teoreettiselta työltä, siis siinä mielessä, että et sä tavallaan teet sitä tutkimusta niin kuin omilla testitenanteilla, sä et ole niin kuin pragmaattisesti konsultoimassa jotain asiakasta tutkiessa, että kaipaat sä tavallaan tämmöistä niin kuin kliinistä otetta tietotekniikkaa?
No en välttämättä voi sanoa kliinistä otetta, että Että toki kun yritän räjäytellä asioita, niin teen sen sellaisessa ympäristössä, että ei mitään tapahdu, mutta meillähän on todella paljon niin kuin vaikka incident response-tyyppistä työtä myöskin, ei minun yksikössäni, mutta muualla, ja olen aina välissä mukana sitten niissä, niin näkee myös, että mitä siellä oikeasti maailmalla tapahtuu, ja sitten myöskin, että miten oikeasti on konfiguroitu vaikka asiat. Että ei pelkästään, kaikki ei siis ole niin kuin Microsoft sanoo, että tehkää tämän mukaan by the book, niin kaikki eivät ole aina tehneet niin.
Mm. Aivan. Hei, semmoinen asia, me miettii, sä sanoit jossain tuolla alussa, että viime vuonna sä löysit 10 haavoittuvuutta ja tähän mennessä tänä vuonna sä oot löytänyt vasta 2. No niin, toki sä nyt olet niin kuin maailmankuulu Dr. Azure AD ja kaikkea, että toki sä niin kuin varmaan olet tämmöinen Gravity Well näiden Azure AD-haavoittuvuuksien löytämisen suhteen, mutta silti voisi kuvitella, että maailmassa on lisäksi joku muukin on löytänyt niitä kuin sinä. Eli siis me tiedetään, että todennäköisesti Azure AD:ssa on ollut useita kymmeniä haavoittuvuuksia viime vuonna, ja tänä vuonnakin niitä on varmaan ollut aika paljon, vaikka sä ootkin löytänyt vain 2. Niin tietysti yksi sellainen ajatus, mikä tuosta tulee mieleen, että no, onko pilvi turvallinen, että onko nuo määrät niinku isoja vai pieniä, onko Microsoftin tietoturva tekeminen, onko se sitä, mitä sen pitäisi olla, niin onko sulla tavallaan tästä jotain sellaista niinku markkinanäkemystä tai vertailevaa analyysiä, että onko nämä luvut, niinku, onko nämä sitä, mitä niiden pitäisi olla?
Joo, enpä se ihan tuosta näkökulmasta sitä ajatellutkaan, että onko luvut, mitä pitäisi olla. Mutta mitä nyt sanoisin, että ainahan kun ihmiset tekee jotain, niin ihmiset tekee myös virheitä. Virheitä, että niitä niin kuin sattuu kaikille. Mutta kyllä mä pitäisin niin kuin pilveä turvallisena, joka tapauksessa turvallisempana kuin sitä omaa ympäristöä. Et jos mietitään nyt vaikka Microsoftin resursseja tai jonkun Amazonin resursseja, niin heillä on vähän enemmän laittaa niin kuin myös testaamiseen ja tietoturvaan paukkuja, kun vertaa, että jos vaikka itse tekisi. Että jos miettii, että mitä kaikkea niin kuin vaikka verkkoteknisille laitteille, miten niihin voidaan hyökätä, mitä ne voidaan laittaa tekemään, jos sä et ole päivittänyt juuri nyt vaikka sitä uusinta versiota siihen, niin sehän on niin kuin vaikka pienillä yrityksillä niin kuin ihan täysin mahdotonta. Jos me miettii vaikka tätä kuntayhteisötyötä, mistä puhuin, eli meillä on tosiaan tässä Tampereen seudulla 9 kaupunkia kuntaa niin kuin yhdessä ympäristössä. Että jos Tampereella on joku 200 000 asukasta, ja sit, joka oli suurin, ja sitten Vesilahden kunta, jossa on joku 2,5 000 asukasta, ja kummallakin on niin kuin maailmanluokan sanotaanko ympäristöt, niin kyllä tämä mahdollistaa sen, että saadaan niin kuin turvallisempaa myös pienemmille, vähän pienemmällä rahalla kuin pitäisi niin kuin itse investoida. Mutta havaintoja, jos voisi kertoa vaikka, että minkä tyyppisiä nämä ovat olleet nämä niin kuin omat löydökseni, niin kuin ehkä tiedätte ja olette ehkä jopa samaa mieltä, että kaikki on nykyään apeja, ohjelmoitin rajapintoja, API, mitä niin kuin kutsutaan. Että jos luet sähköpostia, niin sehän menee jonkun API-kanavan kautta. Tai jos sitten vaikka synkronoit tietoa niin kuin sun omasta AD:stä sinne Azure AD:hen, niin sekin käyttää tiettyjä API-rajapintoja. Niin näistä ne haavoittuvuudet, mitä on, niin on itse löytänyt. Eli se vastaanottava API siellä, sanotaanko näin, niin siellä ei välttämättä ole kaikkia turvatarkistuksia tehty niin hyvin. Kun taas niin kuin herrat varmaan tuntevat Microsoft Graph APIn, mikä niin kuin on se, mihinkä he ohjaavat kumppaneitaan ja käyttävät sitä, niin siinä taas kaikki turvatarkistukset toimii tosi hyvin, mutta he eivät itse käytä sitä apia suoraan, vaan jotain back-end apia, jota niin kuin sanoin, niin ei välttämättä ole kaikkia niin hyvin niin kuin tarkistuksia tehty, ja sieltä on itse ne isoimmat asiat sitten löytänyt näissä omissa tutkimuksissani.
Joo. Voiko sä tavallaan niin kuin noi tavallaan, mistä sä puhut, niin ne on varmaan niin kuin tosi, siis sehän on niin kuin Microsoftille mieletön palvelus tavallaan, mitä tämä tämmöinen niin kuin palveluekosysteemi heidän tuotteidensa ympärillä tekee. Että onhan se siistiä, että sä teet jotain sellaista, joka on niin suosittu, että kannattaa maksaa erikseen jollekin tietoturvatoimijalle vielä siitä, että ne niin kuin tutkiikin sitä. Ja tavallaan että asiakkaathan maksaa ikään kuin Microsoftin tuotteiden varmistelusta teille, ja te tuotatte sitä kautta Microsoftille hillittömästi lisäarvoa. Mutta sitten jos niin kuin se itse viittasi tavallaan pieneen yritykseen ja pieneen organisaatioon, niin En mä usko, että suuri osa niistä on niin kuin Secureworksin asiakkaita. Tai niillä itse asiassa on ylipäätään yhtään ketään niin kuin tämmöistä tietoturvapäällystakkia, mikä olisi niin kuin vartijaa, huolehtijaa. Miten tavallaan, jos pieni organisaatio ottaa käyttöön Azure AD:n Microsoft 365:n, onko sen tyyppiset löydökset, nuo asiat, mitä sä puhut ihmisten tekemisen puutteista, onko ne relevantteja vai voiko nukkua yönsä hyvin?
Joo, eli jos pienyritys ottaa käyttöön vaikka Microsoft 365 sähköpostin, niin kyllähän se voi yönsä nukkua ihan rauhassa, että kunhan sitten ottaa jonkun sellaisen osaaman kumppanin, joka konfiguroi sen niin, että nämä perusasetukset on kunnossa. Tämä niin kuin lyhyesti sanottuna, niin näin. Joo. Ja muistaa nämä perusasiat sitten, varsinkin nykypäivänä, että käytetään sitä vahvaa tunnistautumista tai monen tekijän tunnistautumista, MFAta, niin se on niin kuin yksittäinen tekijä, joka blokkaa niin kuin suurimman osan kaikesta niin kuin haitasta, mitä nyt voi yleensäkään tapahtua. Joo. Eli tavallaan niin kuin se nykytrendi tai pointti on se, että identiteetin suojaaminen on kaikista tärkein asia, mitä sun pitää tehdä, kun toimit tuolla pilvimaailmassa.
Joo. Joo.
Jos sä mietit Microsoftin tätä nykyistä suuntaa, me ollaan ikkunastudiossa jonkun verran puhuttu siitä, että tietoturvatoimijana Microsoft on viimeisten vuosien aikana vakavoitunut isosti, että heistä on tullut niin kuin isompi peluri tämän niin kuin Azuren ja pilvimaailman kautta, ja nyt kun sitten tietoturva-asiantuntija jonkun yrityksen Azurea turvaa, niin Azure AD on tietysti siinä yksi iso pilari. Sitten niitä työkaluja on paljon, niin kuin Microsoft Defender for Cloudia ja on niin kuin Sentineliä ja laitetaan poliisyitä ja verrataan standardeihin ja toteutumiseen. Ja jos kaikki nupit kääntää kaakkoon, niin sitten sitä ei pysty niin kuin käyttämään sitä pilveä, että kaikkia nuppeja, että kaikkia poliisyja, kaikkea tietoturvaa ei voi laittaa päälle, mutta sitten jotain pitää laittaa päälle ja sitten se on semmoinen, että pitää löytää joku balanssi. Ja nyt tähän maailmaan liittyen, niin kun sä oot kattonut Microsoftia jo pitkään ja sä tunnet Microsoftia, niin se miten Microsoft tekee ton pilven kanssa, huomaat sä niin kun olevas sitä mieltä yleensä, että sä oot niin kun samaa mieltä heidän kehittämisestä ja päätöksistään, vai huomaat sä, että olisi jotain semmoisia osa-alueita, mitä heidän pitäisi ilman muuta niin kuin parantaa. Onko siellä jotain sellaisia heikkouksia siinä toimituksessa, toteutuksessa tai päätöksenteossa tai jotain, mistä sä oot niin kuin kriittinen?
Joo, no yksi asia on kyllä, mistä on vähän kriittinen. Eli jos mennään tähän vanhaan maailmaan, kun sulla oli kaikki siellä omissa konesaleissa, niin se pystyy aika
hyvin.
Niin, kaikki oli hyvin. Niin pystyt valvomaan kaikkea. Eli jos halusit, niin sä sait vaikka kaikki logit, mitä siellä tapahtuu, kaikista palamuudesta ja muista niin kuin nähtäväksi. Ja nyt tuolla pilvessähän pääasiassa, mitä asiakkaalla on käytössään, on tämä sisäänkirjautumislogi, eli signing log, ja sitten on audit logi, missä siis jos muutat jotain, niin siitä jää sinne jälki. Eli oli sitten muuta käyttäjän nimeä tai jotain muuta, niin siitä.
Ja nämä on Azure AD-logeja.
Joo, nämä on nimenomaan niitä. Ja sitten Azuressa on toki omia logeja, mutta yhtä kaikki ne käytettävissä olevat logit rajautuu hyvin pieneen määrään, ja sitten oletuksena niiden säilytysaikakin on niin kuin muutamia kymmeniä päiviä. 90 päivää taitaa olla se korkein, jos sulla on oikeat lisenssit. Mm. Ja tämä on niin kuin haaste, eli jos jotain tapahtuu, niin ei pääse välttämättä sinne niin kuin taaksepäin menneisyyden katsomaan. Eli Microsoft tavallaan niin kuin työntää tässä vastuun niistä logien säilytyksistä sitten asiakkaalle. Eli toki rahalla voit sitten siirtää niitä säilöön sinne pilveen toisiin paikkoihin, joita pystyt sitten vaikka sen Sentinelin kautta sitten tutkiskelemaan. Tämä on niin kuin yksi haaste. Sitten toinen on se, että niin kuin tuossa mainitsin, niin kaikki on apeja nykyään. Ja jos katsotaan, että jos minä saan nyt vaikka Sakarin käyttäjätunnuksen salasanan niin kuin käsini ja kirjaudun sisään teidän tenanttiin ja lataan koko Azure AD-hakemiston itselleni, niin siitä ei jää niin kuin jälkeä. Näkyy jälki, että Sakari Nahi on nyt sitten kirjautunut sisään, mutta se on siinä. Eli tavallaan niin kuin tämä, että mitä apikutsuja tehdään, niin ne logit eivät ole saatavilla asiakkaille. Ja se on niin kuin nykypäivänä, niin kuin mä näen sen niin kuin huonona asiana, että siellä on niin paljon sellaista tietoa, minkä vain Microsoft näkee. Ja tavallaan ehkä se myös tuo vähän tällaista, sanotaanko, etua sitten Microsoftin omille tuotteille, jotka tuota pyörivät siellä, koska he pystyvät näkemään asioita, mitä muut ei.
Okei, mutta hei, toi oli tärkeä juttu, mitä sä sanoit, että mä menisin just kysyäkin, että saako Microsoftilta jollain tavalla ostettua palveluna niin kuin accessia tuohon taustatietoon? Siis onko, jos sä käytät jotain Defender for Cloudia, Sentinelia, mikä ikinä tuote siihen nyt onkin oikea asia, niin onko sillä niin kuin tavallaan tämmöisiä piiloapeja, joiden kautta se näkee syvempää dataa kuin mitkä tahansa tuotteet?
No mitään, emme tiedä varmasti, että voimme vaan olettaa, että näin on, koska kyllä heidän tuotteensa havainnoivat asioita, mitä niin kuin pelkästään näiden signin-logien ja audit-logien kautta ei kyllä näe.
Okei.
Okay. Joo. Aivan.
Toi on tärkeä ja hyvä nosto siis sillä, että tavallaan tässä tullaan sellaisia asioita, että toisaalta on mahtavaa, että Microsoft on noussut tänne tietoturvakentälle vahvaksi peluriksi ja näin, ja samaan aikaan tietenkin oletus ja toive on, että tämä nousu tapahtuisi nimenomaan meriteillä, eikä sillä, että on siitä omasta platformista niin kuin salattua tietoa, voi olla parempaa tietoa, mutta sen ei pitäisi olla salattua tietoa.
Joo, mutta hyvä esimerkki. Eihän se kovin kauan aikaa ollut, kun signin logeistakin näkyy vaan ne, että kun sinä käyttäjätunnuksen alasena sinne laitat, niin ne oli saatavilla, että nythän siellä on kaikki muutkin logit, eli jos vaikka niin kuin refresh tokenin avulla, eli jos olet aikaisemmin kirjoitunut sisään, niin jos sillä tunnistaudutaan uudestaan, että tämmöinen niin kuin ei-interaktiivinen, niin nekin logit ovat nyt näkyvissä, mitä ei ollut. Sanotaanko tuossa pari vuotta sitten. En muista tarkasti, koska ne tuli, mutta tämäkin on niin kuin taas tullut sen paineen kautta, mitä tuolla julkisuudessa on ollut, että meidän täytyy nämäkin nähdä, nämä kirjautumiset.
Joo. Meillä oli hetki aika sitten, vähän aikaa sitten oli Finlandasuren User Group järjesti tämmöisen tietoturvapaneelin, missä sä olit yksi puhujista. Kiitos siitä, ja teillä oli tosi mielenkiintoista keskustelua Joosua ja Karlin kanssa. Ja siinä sä taisit sanoa tällaisen huomion, että, ja ei nyt suoraan liity näihin lokeihin, mutta sellaisen huomion, että siitä kun joku murtautuu, tapahtuu tämmöinen breach, jotain haavoittuvuutta käytetään hyväksi, niin seuraamus siitä, että joku on murtautunut, niin se aika lyhenee ja lyhenee näiden kahden tapahtuman välillä. Ja tämmöinen niin kuin ransomware ja tämmöinen ajattelu, että kun joku murtautuu, niin seuraamus siitä voi tulla todella nopeasti organisaatiolle. Että siinä ei ole, niin kuin, siinä ei ole pitkää aikaa kenenkään hokata, että nyt joku on murtautunut meidän ympäristöön. Ja nyt mä mietin tätä logihommelia tietysti, että vitsi, että niin kuin jos se lyhenee ja lyhenee ja sulle joku tietty aika lokee, mitä sä voit tutkia, että mikä on muutos ja muuta, niin aika vaikea löytää kyllä patternia, jos sulla ei ole mitään niin kuin trackia siinä. Mutta ehkä tähän liittyen, niin muistinko mä tuon oikein tuon sun huomion, ja kyllä. Miten se niin kuin tarkoittaa? Onko siitä jotain niin kuin analyysiä?
No, se on ehkä tämmöinen toteamus, että näin tapahtuu, ja sehän on niin kuin haaste, että kun vaikka kirjaudut nyt sisään, vaikka minä kirjautuisin nyt Sakarin tunnuksella teidän tenanttiin, niin se tulee merkintä sinne signin logiin, että se ei tule heti. Että tuossa vuosi sitten se aika oli niin kuin noin 15 minuuttia, nyt se tulee vähän nopeammin mun mielestä. Okay. Ja sitten siitä, kun se työnnetään eteenpäin vaikka sinne Sentineliin, niin siinäkin on oma viiveensä. Ja sitten, että Sentinel vaikka huomaa jotain, niin siinä on oma viive. Eli tässä niin kuin saattaa olla niin kuin 45 minuuttia pahimmillaan, että niin kuin se huomataan ja siihen voidaan reagoida. Ja siinä aikana pystyy kyllä tekemään niin kuin aika lailla vaikka mitä tahansa. Että jos Sakari vaikka on niin kuin aika moni tällainen firmansa omistaja, niin on myös Global Administrator, eli omaa nämä korkeimmat tunnukset siinä samassa tunnuksessa, millä päivittäin sähköpostia lukee, niin että jos nämä tunnukset sitten saa joku hyökkääjä, niin näillä tunnuksilla pystyy vaikka sulkemaan nämä Sentinelit ja muut pois saman tien, jolloin aivan. Se ei tule koskaan hälyttämään. Ja sitten voit tehdä siellä mitä haluat.
niin kuin, hei, kun sä, niin kuin, mä en ollut kuulemassa tätä paneelikeskustelun kommenttia, että siis siitä, että tavallaan niin kuin exploitti nopeutuu koko ajan, niin minkälaisista aikajänteistä me puhutaan? Nyt sä selvästi siis indikoit sitä, että se, että jos Sentinel hälyttää 3 vartin päästä, niin se ei ole enää riittävää. Mutta mitä se niin kuin aikaisemmin oli? Mistä me puhuttiin? Oliko se, niin kuin, että no meni 3 päivää, että joku alkoi tekemään jotain oikeasti, vai minkälaista se oli?
Se on ollut, miten sä nyt sanoisit diplomaattisesti tai näin niin kuin kattavasti, että se on ollut aina lyhyempi kuin se havainnointiaika. Mutta kun se, tämä havainnointiaika tavallaan on myös vähän lyhentynyt myös sillä Microsoftin maailmassa, niin sitä myöten te hyökkäyksetkin täytyy olla nopeampia. Mutta näitä on niin kuin kahdenlaisia, että jotkut on sellaiset, että sinne saadaan joku takaportti auki, niin kuin se ensimmäisen kerran tapahtuu. Niin siis voi olla, että sitä pidetään siellä kuukausia tai vuosia ennen kuin tehdään mitään. Mutta nyt sitten, jos me halutaan vaikka nyt niin kuin jotain kiristyshaittaohjelmaa tai muuta tehdä, että me pystytään tekemään se paljon nopeammin ennen kuin ehditään reagoimaan, niin sen takia sitä niin kuin voidaan tehdä siis minuuteissa.
Joo.
Että kun, jos mä pääsen Global Admin tunnella tenanttiin sisään, mä pystyn skripteillä automatisoimaan niin kuin vaikka mitä, vaikka Intunen ajamaan kaikissa päätelaitteissa jonkun pausaliskriptin, sen laitteen laiteoikeuksiin, jolla se pystyy tekemään ihan mitä vaan. Tai sitten mä voin kaikkiin Azuressa oleviin virtuaalikoneisiin ajamaan ihan minkä tahansa skriptin. Ja tässä tosiaan kestää niin kuin minuutteja.
Aivan.
Ja sitten tietysti jos ja kun, kuten näin sanoit, niin ulkoiset sovellukset Microsoftin omien työkalujen ulkopuolella ei edes näe sitä kaikkea logia, niin se mahdollisuus, että jostain muusta sitten asiasta tavallaan saa hokaisi sen, että hei, nyt on patterni, nyt on muutos jossain tavallaan, että nyt tapahtuu jotain outoa, niin ei oikein voi triggeröityä siitäkään.
Juuri näin.
Sä niin kuin oikeasti puhut tavallaan siitä, että tietoturva haavoittuvuuksiin reagointi, tai siis niin kuin tämmöisiin hyökkäysuhkiin reagointi pitäisi olla siis hyvin pitkälti automatisoitua, koska jos me puhutaan minuuteista, niin ei se niin kuin, vaikka se olisi minkälainen 24/7, niin se ei ole realistista ajatella, että kaikki ei ehdittäisi tarttua.
Kyllä. Ja sitten jos miettii tämmöisiä yrityksiä, joilla ei ole mitään mahdollisuutta tällaista hankkia. Toki nythän tämä Sentinel on niin kuin lainausmerkissä ilmainen, että levytilasta pitää maksaa, mutta muutenhan se toiminnallis on kyllä kaikkien käytettävissä, mutta sekin pitää konfiguroida sitten oikein. Mutta niin. Joo, näin se juuri on, että se reagointikyky pitäisi olla automatisoitu, koska se menee niin kuin nopeasti. Mutta toinen on myöskin se, että jos vähän tätä Zero Trustin näitä periaatteita, eli tämä Assume Breach, eli pitää koko ajan olettaa, että meidän ympäristö on korkattu, niin rakennetaan se sellaiseksi, että tämä niin kuin vaikutus on mahdollisimman pieni, että jos jotain tapahtuu. Että sitä voi tehdä niin kuin proaktiivisesti.
Vähän niin kuin pääomistajan olisi parempi olla sellainen keulakuva, eikä sellainen Global Admin.
Niin, juuri näin.
Onko Sakke sulla Global Admin oikeudet teidän Azure-adeihin?
Mähän on keulakuva.
Koska meillä esimerkiksi tehtiin...
Mä oon tämmöinen mannekiini.
Meillä tehtiin ihan tosi tietoinen effortti siitä, että kaikki admin-oikeudet on nyt poistettu arkitunnuksilta. Ja mun täytyy sanoa, että tavallaan niin kuin, en mä millään tavalla, koska mulla ei koskaan ollut tässä projektissa mitenkään kauhean suurta mielipidettä, mutta mä oon niin hirveän ilolla todennut, että ainakaan mä en ole niin kuin kyllä kokenut tässä minkäännäköistä ongelmaa. Että ne muutamat harvat kerrat, kun tarvii oikeasti tehdä admin-logia, niin senhän voi tehdä. Ja mä luulen, että osittain Nestori, niin vaikka tavallaan toi, mitä sä sanot, niin se on silleen niin kuin no-brainer, että kyllähän se nyt niin kuin tietää, että pitäisi olla niin kuin minimioikeudet ja näin, mutta sit kun se ei ole riittävän konkreettisesti selkeää, että mitä uhkia siihen liittyy, että se ei ole tavallaan riittävän selkeästi maalattu, että hei, jos sun salasana ja MFA-tunnistautuminen jollain tavalla lipsahtaisi ulkomaailmaan ja sulla on niin kuin Global Admin-oikeudet, niin se on 2 minuuttia, niin sun firma on korkattu. Niin jos tavallaan tällaiset kauhuskenaariot olisi ihmisille niin kuin jotenkin niin kuin värikkäämpinä mielessä, niin mä luulen, että näitä hankkeita olisi hirveän paljon helpompi draivata.
Mutta onko niin, siis MFAstahan puhutaan paljon, niin se, että jos on MFA, ja senhän takia sitä puhutaan, että sehän niin kuin, Nestori, onko mä niin kuin oikeassa, kun mä oletan, että MFA jo itsessään vaikeuttaa niin kuin jonkun käyttäjätunnuksen kaappaamista niin kuin huomattavasti.
Kyllä, koska se edellyttää sen, että käyttäjätunnuksen salaisuuden lisäksi niin kuin myöskin tulee tämä niin kuin toinen tai kolmas tekijä, millä tunnistaudutaan, niin ilman muuta sitä vähentää, että MFAhan ei estä kalastelua, mutta sen seurauksia se estää kyllä. Eli edelleen vaikka sulla on MFA, niin sä voit antaa sun käyttäjätunnuksen salasanan jollekin, joka sinänsä on jo huono asia, koska en nyt muista näitä prosentteja, mutta taisi olla joku 70% kuitenkin niin kuin uudelleen käyttää sitä salasanaa muissa palveluissa. Eli no tämä on sitten taas toinen juttu. Täällä koskaan käytä sitä sun yleistä salasanaa ainakaan töissä, vaan pitäisi olla aina joku muu. Että aika moni käyttää suurin piirtein samaa salasanaa eri palveluissa, kun varsinkin nykyään on vaikka, näitä nyt vaikka striimauspalveluita, niin kuinka me ollaan, no en tiedä onko herroilla vaikka sama salasana kaikissa, mutta sitä ei saisi tehdä. Ja nythän tuolla on myös palveluita, mitä myydään, eli kun näitä on näitä tietomurtoja ollut joissain muissa pilvipalveluissa, niin niitä käyttäjätunnuksia ja salasanoja, niin niitä saa ihan niin kuin ostettua. Voi ostaa palvelun, että missä voi vaikka oman sähköpostiosoitteen laittaa, niin kertoo, että mitä salasanoja minusta on aikoinaan niin kuin maailmalle mennyt.
Joo, ja kyllä siellä ainakin niin kuin mun nimi on niillä joillain listoilla ollut joistain palveluista ja näin, että kyllä se on niin kuin aika konkreettisesti näyttäytynyt. Tietty itsehän luota tuohon MFAhan sen verran, että mulla on edelleen salasana on 90-luvun Hackers-leffan pääsalasana, mikä on vanha tuttu kaikille. Siellä oli, ei ollut Zero Trust, oli Zero Cool se päähenkilö, niin se oli sen verran hyvä salasana. Että. Hyvä. Aika mielenkiintoista, toi Zero Trust, sä viittasit siihen, jos miettii, että sä oot identiteettiin erikoistunut tietoturvatutkija, ja varmaan osittain sen takia, että se on niin suosittu, ja sitten tämä Zero Trust-ajattelu, niin sehän niin kuin edesauttaa tuota sun mielenkiinnon kohdetta, koska Zero Trust-ajattelussa ei nyt unohdeta mitään verkkosegmenttejä ja IP-filtteritä tietenkään, mutta samaan aikaan ajatellaan sitä, että ei nyt enää niin kuin haeta tai ei pitäisi niin paljon hakea service-prinsipaalina, eli ei pitäisi niin kuin sovelluksena tai systeemi-accountilla, että kun 2015 vuotta sitten vielä kehitettiin, niin kaikki applikaatiot otti kantaan yhteyttä sovellustunnuksella ja ei millään käyttäjätunnuksella tai millään tämmöisellä. Nykyään ajattelu on, että henkilö, joka kirjautuu, niin hän hakee sitä tietoa ja hänellä on joku tietty aksessi ja tämä on näitä Zero Trust-ajattelua, niin nyt se kuitenkin laittaa painoa tuolle identiteetille ja tuolle asialle, mitä sä tutkit. Onko tämä Zero Trust-ajattelu sun mielestä kuinka onnistunut tai kuinka hyvä ajattelutapa tämä assume the breach ja identiteettiin nojaaminen? Onko siinä jotain niin kuin haittapuolia tämmöisestä? Tämähän on aika vallalla nyt tämä Zero Trust approach.
Joo, siis ajattelutapanhan se on vallan mainio, vaikea toteuttaa. Että varsinkin kun Microsoft tässä joku aika sitten, no ei tarvitse kovin monta vuotta taaksepäin mennä, niin Bird, eli Bring Your Own Device oli se juttu. Kaikki tuokaa omat laitteen. Mutta tämä Zero Trust-ajattelussa myöskin tämä laite on semmoinen, mihin me ei lähtökohtaisesti luoteta. Ja kun tuosta identiteetistä puhut, niin myös laitteella on identiteetti. Ja on sitä nyt tässä kanssa aika paljon tutkinut, että miten identiteetin voi varastaa. Laitteen identiteetin voi varastaa, jos ei käytetä vaikka tätä TPM-turvapiiriä. Ja jos pääsee sun koneelle kiinni, mä voin varastaa sen sun laitteen identiteetin ja sä et edes tiedä sitä. Ja mä voin sitten sillä sun koneella käyttää turvallisesti teidän tenantin palveluita, tai niin se näyttää Azure-areen näkökulmasta. Niin kuin ajattelun se on hyvä, mutta tosiaan vaikea toteuttaa. Eli jos haluat oikein Zero Trust-ympäristön, niin silloin esimerkiksi niin laitteet, millä käytetään Azure-areen palveluita, niin käyttäjät eivät saa itse niitä asentaa. Ne pitää asentaa niin kuin IT:n puolesta, koska jos käyttäjällä on vaikka pääsy siihen omaan laitteeseen, niin hän pystyy siitä kyllä nämä niin kuin vaikka identiteetin varastamaan. Tai sanotaanko näin, että jos käyttäjä pystyy itse asentamaan laitteensa tai käyttämään omaa laitettaan, niin se organisaatio ei voi tietää, mitä sen laitteessa on. Onko siinä joku haittaohjelma, joka pystyy varastamaan sitä sen laitteen ja tai käyttäjän identiteetin. Niin tästä syystä se on käytännössä vaikeaa, että ei taida kovin monta organisaatiota oikeasti olla, joka näin niin kuin perantisti asiaa tekee. Eli lähinnä se keskittyy sitten siihen näihin kahteen muuhun periaatteeseen, mitä sieltä löytyy. Eli Eli minimoidaan tämä vaikutus, jos jotain tapahtuu, ja sitten käytetään niin kuin least privilege-periaatteen mukaan sitten niin vähän tunnuksia ja, tai oikeuksia, ja vain silloin, kun tarvitaan.
Eli tarkoitat sä tavallaan sitä, että Zero Trust oikeastaan tarkoittaa sitä, että niin kuin bring your own device ei ole niin kuin mahdollinen. Oliko kyllä. Toi niin kuin, joo.
Juuri näin. Toki sitten on varmaan tällaisia niin kuin valmistajia, jolla tavallaan siinä laitteessa on kaksi puolta, että on se bisnespuoli ja sitten se on se käyttäjäpuoli, mutta edelleen, jos sillä käyttäjällä on niin kuin fyysinen pääsy ja omistat sen laitteen, niin sä pystyt tekemään sinne kyllä asioita, millä pystyy näitä selvittämään, vaikka sen käyttäjän identiteettiä tai laitteen identiteettiä.
Onko se nyt sitten niin, että jos mun läppäri on hetken kaffelan pöydällä, kun mä käyn hakemaan uuden kampaviineri, niin onko se nyt sitten niin, että jos joku sen siitä nyysii, niin onko mä niin kuin pulassa, mutta jos mulla on se TPM-chippi, niin mä en ole pulassa, jos mun kovalevy on kryptattu tai jotain muuta vastaavaa. Et missä niin kuin rajat menee? Että jos se on mun itse asentava, mutta mulla on TPM.
Niin, tässä on kaksi kysymystä, että jos mennään siihen, että se sun laite varastetaan.
Tiedän, monta kysymystä tässä on, mutta mä haluan, että sä vastaat.
Joo, eli jos sun laite varastetaan, on nykyään niin kuin BitLocker, eli tämä kiintolevyn kryptaus on kaikissa laitteissa, ja sen tarkoitus on niin kuin varmistaa, että laitteen integriteetti tai eheys. Hmm. Eli jos sen joku varastaa, ja sä oot lukinnut sen koneen, että sä et ole jättänyt sitä auki, vaan olet lukinnut sen, että sinne täytyy kirjata sisään, niin ei siinä mitään sitten ole. Ei se ole kukaan mitään tee, jos näin niin kuin suoraan sanotaan. On toki varmaan jotakin sellaisia hakkereita, jotka jäädyttää sen sun koneen ja nappaa sen muistipiiri ja laittaa jonkin toiseen, ja sitä kautta pystyisi näkemään, mitä siellä niin kuin muistissa on, mutta ei siihen niin kuin, ei siinä niin kuin, ei ole tiedot vaarassa. Mutta nyt sitten, jos ajatellaan, että sä käytät kotikonettasi, mitä vaimo ja lapsetkin käyttää vähän pelailuun silloin tällöin, ja menet sillä nyt sitten käymään vaikka sähköpostissa, niin firman sähköpostissa, niin kyllä siinä voi olla haittaohjelma, joka pystyy muistista kaivamaan ne sun tunnukset. Tai itse asiassa nämä access tokenit on niin kuin tärkeimpiä, niin ne pystytään sieltä kyllä kaivamaan.
Eli silloin tavallaan se niin kuin, riski on niin kuin periaatteessa siinä, että se access token sallisi pääsyn hetkellisesti ainakin jostain tietystä paikasta, ja sillä, niin kuin sillä access tokenilla se kerkeäisi se niin kuin haittaohjelma tekemään jonkun hyökkäyksen, ehkä hankkimaan itselleen jonkun persistentin pääsyn tai jotain tämän tyyppistä.
Joo, kyllä. Sulla on se tunti aikaa vähintään tehdä sillä, lähettää sähköpostia Saken nimissä, että hei, maksatko tälle tille 20 tonnia heti? Mm.
Mä yleensä pyydän Apple-kauppaan semmoisia vouchereita. Se on se, mitä mä yleensä lähetän jengille. Hei, mä oon palaverissa, voitko ostaa näitä Apple-vouchereita tosi monta. Okei, eli nyt oikeastaan niin kun sä et puhu siitä ehkä, että se bring your own device, tai se, että jos se laite on itse henkilön asentama, niin se haaste, jos nyt joku ryövää sen laitteen, vaan se haaste on ehkä siinä, että kun henkilö menee vaikka Office 365-sen web-e-mailiin, niin sä puhut siitä, että se API-rajapinta siellä taustalla vaarantuu, koska sä oot kirjautunut, sulla on joku access token, joku bearer token, millä sä saat sen yhteyden siihen rajapintaan, ja kun se kone on sun asentama, niin sä et voi ehkä olla ihan sata varma, tai se yritys, missä sä oot töissä, se yritys ei voi olla sata varma, että onko sulla joku haittaohjelma.
Kyllä, juuri näin.
Okei.
Miten? Siellä voi olla myös tämmöinenkin, että jolla ei välttämättä mitään pääsyä sitten ole sinne API-rajapintoihin, siis voidaan vaikka tallentaa koko ajan sun näytön kuvaa tai sekunnin välein. Sä voit nähdä sitten sähköpostia vaikka luottamuksessa, kirjeenvaihtoa ja muuta.
Aivan.
Se, että jengillä ei olisi niin kuin omia koneita ja ne ei menisi tsekkaa vaikka Office 365 web-mailin kautta hommeleita, niin on kyllä niin kuin on aikamoinen koulutuksellinen haaste, että sanotaan, että nekin organisaatiot, jotka tiukasti asentaa itse imakesta kaikki koneet ja jakaa ne ja on hallinta ja kukaan ei saa asentaa Firefoxia, niin se ei niin kuin takaa sitä, että porukka ei kävisi niin kuin mökiltä tsiikailleen niin kuin web-e-mailia tai muuta.
Kyllä, ja tokihan tähänkin on niin kuin suojauskeinoja, tämä Microsoft vaihtaa tätä nimiä niin paljon, mutta M-kassan se oli aikaisemmin tämä tuote, joka on tavallaan niin kuin semmoinen reversi proxy-tyyppinen, johon sä voit sanoa, että joo, selaimella sä voit lukea, et voi lähettää. Voidaan vaikka tämmöinen, niin kuin, että et voi lähettää viestiä Teamsissa tai et voi lähettää sähköpostia. Niin semmoisia asetuksia voi tehdä. Mutta tota, jos sä kutsut niitä apeja suoraan, niin se menee tämän ohi. Eli ei se hakkereiden niin kuin juttuja poista, mutta niin kuin se estää tämmöisen selaimen kautta tapahtuvan.
Tuossahan on toi, mitä meidän organisaatio on semmoinen käytäntö, että kun sä lähdet viestin toiselle, niin sun pitää aloittaa puujalkavitsillä. Niin sit jos sä et aloita, niin sit sä niinku tiedät, että tää ei ole niinku trusted, tää lähettäjä.
Okei, no nyt tietävät.
Joo, mutta se on, sen pitää olla hyvä sen puujalkavitsi. Se ei olekaan niin helppoa. Jouni on välillä niitä vaalia. Ja,
okay.
Joo, hyvä puujalkavitsi.
Miten hei, näet sä Nestori tavallaan sellaista, mä oon jotenkin niin perinteisesti voiko näin sanoa, mutta sanotaan, että mä oon ehkä niin kuin elättänyt keskusteluissa myös tällaista niin kuin tietoturvauhkien tämmöistä kolmijakoa, että on tämmöiset niin kuin scriptkiditasoiset uhat ja sitten on tämmöiset järjestäytyneet rikolliset ja sitten on tämmöiset niin kuin nation state hyökkääjät, niin näetkö sä tavallaan tällaista kolmijakoa, onko tämmöinen niin kuin akseli relevantti tänä päivänä tai puhuuko tietoturva-ammattilaiset nykyään vielä tollaisesta?
Joo, ja lisäisin vielä aktivistit sitten, jolla on joku aatteellinen palo tehdä jotakin. Niin joo, kyllä tällaisia niin kuin, tavallaan luokitteluita, että ne suurin piirtein osataan laittaa kategoriaan, niin on kyllä olemassa.
Joo.
Olemassa, ja nämä valtiolliset ja kautta ammatilliset tai ammattilaiset, niin on kaikista haastavimpia, koska niillä on työkalut ja niillä on resursseja niin kuin lähes rajattomasti.
Joo. Ja tämä niin kuin, tavallaan, nyt mä palaan tästä siihen, mistä me äsken puhuttiin, että kun puhuttiin esimerkiksi tämän tyyppisistä uhista, että jossain koneella on niin haittaohjelma pyörimässä, niin mihin kategoriaan se niin kuin sun näkökulmasta kuuluu, että tuleeko sen tyyppisiä hyökkäyksiä niin kuin satunnaisesti valitulle uhreille, vai onko ne semmoisia, että tavallaan tämän tyyppistä asioista tarvii olla, niin kuin, tai tämmöiset huolet tulee vastaan silloin, kun joku yrittää nimenomaan hyökätä just sun firmaan jollain tämmöisellä niin kuin vahvalla tarkoituksella. Missä tässä tavallaan menee se sivistystaso?
Joo, hyviä kysymyksiä. Eli tämmöisiä kohdennettuja, niin ne on yleensä aika harvinaisia mun tiedon mukaan. Eli enemminkin niin, että skannataan hirveästi ja sitten jos löytyy joku haavoittuvuus, niin se automaattisesti päästään penetroitumaan sinne ja sitten ne soittaa jossakin vaiheessa takaisin, soittaa takaisin lainausmerkeissä se haittaohjelma ja sitä kautta sitten tämä hyökkäjä saa sen kyseisen koneen hallintaansa ja itse asiassa vasta sen jälkeen se kertoo sille haittaohjelmalle, mitä sen pitäisi tehdä, että tuhoatko kaiken vai kryptaatko kaiken. Ja tämän tyyppistä niin yleensä on tämmöisten kehittyneempien tai valtiollisten tahojen toimia, mutta yleensä ne ei ole kohdennettuja. Niin kuin, tämä on se mun arvaus. Että, sitten taas nämä skidit, niin ollaan havaittu, että he nyt vaikka ne on kohdennettuja yleensä, että, ja ne on tämmöisiä niin nuoria tyyppejä, haluaa mainetta saada tai jotakin. Muuta vastaan, mutta voi olla ihan niin kuin käytännössä, kun havaittiin tuossa edellisessä työssä, niin että oli vaikka kokeet jossain koululla, niin ei ehkä oltu luettu kokeisiin, niin tilattiin sitten vaan sinne palulestohyökkäys, jolloin ei sitten koetta pystytty järjestämään.
Aika ammattimaista täytyy sanoa, että ei meidän aikana, mutta nämä nykynuoret.
Juuri näin. Mutta on tällaista tosiaan niinku olemassa, että toki sitten, tai no sanotaanko näin, että mehän nyt ei tiedetä, että et onko vaikka mun koneella tai teidän koneella joku haittaohjelma olemassa, joka vaan odottaa, että sen, niinku, siellä odottaa, että nukkuvassa moodissa, että milloin käsketään jotain tehdä. Että nyt vaikka kun tämä NATO-hakemus allekirjoitettiin tuossa tunti sitten, niin nyt joku toimija voisi ehkä aktivoida sitten nimenomaan Suomessa olevia bottiverkostoja. Että siinä mielessä niin ne voi sitten jälkikäteen olla kohdennettuja, vaikka alun perin ei sitten ole ollutkaan.
Aivan. onko tollaisista suojautumiseen, niin mikä on tavalla, mitä sä ajattelet, että esimerkiksi vaikka Windows 10 tai 11 oletustietoturva tai Defender for Endpoint Protection, mikä ikinä sekin tuotettaisiin tänä päivänä on nimeltään, niin minkä tasosta turvaa ne tuo? Voiko niin kuin, jos sulla on tavallaan niin kuin nämä tietoturvasoftat asennettuna, niin onko sulla yhtään turvallisempi olo?
Joo, no, totta kai. Ja kaikki vaan pitää päivittää sitten myös koko ajan, että sekin niin kuin korostuu nykypäivänä. Niitä löydetään niitä haavoittuvuuksia niin kuin jatkuvasti, vaikka viime vuonna vaikka tästä printeriasiasta, niin sillä pääsi domain adminiksi. Niin jos ei noita päivitä saman tien, niin sitten on, jää niin kuin alttiiksi vaaralla. Se myös pienentää sitä riskiä, että jos löydetään joku tämmöinen haavoittuvuus, jonka kautta on päästy, niin sitten me tiedetään niin kuin ne indikaattorit, että mitkä niin kuin kertoo, että nyt sun koneessa on tämmöinen, ne tulee sitten näissä tietoturvapäivityksissä mukana. Että se on niin kuin entistä tärkeämpää, että joko pidät koneen silti verkosta tai päivität sitä jatkuvasti.
Joo.
Mä mietin tässä, tähän on tämmöinen racing condition, tämä tuntuu olevan. Sä sanoit aiemmin, että nyt kun toi exploit-intervalli on niin kuin lyhentynyt, että joku murtautuu, niin sitten yhä nopeammin ja nopeammin jotain sitten tapahtuu. Ja samaan aikaan, mikä on lyhentynyt se, että identifioidaan, että hei, joku nyt on murtautunut. Että tämähän on racing condition näiden niin kuin sun kaltaisten valkohattusten ammattilaisten ja sitten näiden pahojen henkilöiden väillä, jotka yrittää murtautua ja siitä saa jotain hyötyä. Ja näin on tietysti aina ollut ja näin on varmaan aina myöskin oleva. Samaan aikaan mulla jäi siitä tietoturvapaneelista sellainen, te puhuitte lokeista, ja mä en muista, ehkä sanoit siellä tämän myös, tämän, mitä sä tässä sanoit, että sua vähän harmittaa, että Microsoft ei julkaise sitä kaikkea, ja ne ei ole tallessa automaattisesti pidempään kuin mitä ne on, mutta sitten sanoit siitä positiivisenkin puolen, ja se positiivinen puoli pilvessä oli se, että noihin lokeja ei pääse kukaan myöskään niinku muokkaamaan, että ne lokit, mitä organisaatio näkee, niin jos se olisi oma datacenteri, niin siellä joku admin oikeuksilla oleva voi sieltä lokeista niin kuin poistaa asioita ja näin, mutta nyt kun ne on niin kuin toisella puolella seinää, niin nyt niitä ei pääse niin helposti muokkaamaan. Ja toi oli tämmöinen niin kuin positiivinen piirre niin kuin nykyajan pilvimaailmassa. Ja mun kysymys siis onkin, että jos tämä hypoteesi tästä racing conditionista, jos se on niin kuin totta, niin näet sä, että maailma on mennyt sun uran aikana niin kuin parempaan vai huonompaan suuntaan siinä, että onko niin kuin tällaisilla ikävillä toimijoilla, ilkeillä toimijoilla, onko ne niin kuin nyt paremmat oltavat vai onko se vaikeampaa se, että he pystyisivät exploittamaan jotain organisaatioa? Et missä me niin kuin mennään? Kumpi on niin kuin tällä hetkellä niskan päällä, hyvät vai pahat?
Joo. Hyvä kysymys. Mä ensin tartun siihen, mitä sanoit, että logit on pilvessä, niitä ei pääse muuttamaan, niin se on ihan totta periaatteessa. Eli yksi löydös mulla viime vuonna oli siis se, että jos organisaatio käyttää tätä ADFS-palvelua, eli niin kuin identiteetin federointia Microsoftin oman tuotteen kautta, niin siihen tuli päivitys tähän ADFS Health Agentiin, joka lähettää siis nyt sen tilatiedon lisäksi myös logeja sinne pilveen, että kuka on kirjannut sisään sen ADFS:n kautta. Ja mä tuossa vajaa vuosi sitten tavallaan purin auki sen protokollan, että miten se toimii, niin mä pystyn vieläkin niin kuin lähettämään sinne feikkidataa, että tänne on kirjatut käyttäjät, että sellaista sinne pystyy tekemään. Mutta se, minkä mä huomasin, oli se, että pystyin myös ylikirjoittamaan dataa, mitä siellä oli. Eli pystyn vaihtamaan olemassa olevan kirjautujan vaikka nimen tai IP-osoitteen toiseksi. Ja tämä Microsoft sitten korjas, kun se raportoi. Niin tämä oli esimerkiksi niin kuin tapa, että jos sä pääset sinne on-premise-ympäristöön korkkaamaan sen, niin sä pystyt tavallaan sitten peittämään sun jälkiä. Yeah. Toki sä nytkin pystyt edelleen täyttämään sen login, kirjautumislogin kaikilla niin kuin väärällä tiedolla, jolloin se voi olla vaikeampi havaita sitten se oikea hyökkäjä, mutta kuitenkin periaatteessa ei pysty, mutta on tällaisia rajapintoja, joiden kautta se nyt pystyy työntämään dataa, mikä ei sitten välttämättä oikeaa.
On tiettyjä haavoittuvuuksia, miten sitten väärin käyttämällä voit niitä lokeja, mutta näin niin kuin lähtökohtaisesti se on paremmassa turvassa.
Joo, kyllä. Ja nimenomaan se, että vaikka nämä audit-logit, niin pääkäyttäjät eivät pysty niitä poistamaan. Eli niin kuin sitä jälkiä ei pysty siivoamaan niin hyvin kuin vaikka omalle koneelle. Mutta sitten tätä, että onko hyökkäjillä paremmat oltavat. No kyllähän ne miljonäärejä on tuolla ajelevat niin kuin kaiken maailman urheiluautoilla tuolla itärajan takana. Että onhan niillä paremmat oltavat, koska yhä useammassa paikassa on käytössä tietotekniikkaa.
Mm. Markkina on kasvanut.
Kyllä. Se on helpompaa, kun kaikki on verkossa. Totta kai. Mutta jos asiat, niin kuin nämä perusasiat tekee niin kuin oikein, siellä, jos sulla on vaikka tietokantoja pilvessä tai omassa ympäristössä, niin tämmöisiä ihan yksinkertaisia juttuja, että laita sinne palomuuri tai joku vastaava toiminnallisuus, jolla sä voit rajoittaa sen, että mistä pääsee vaikka liikenne sisään, niin se pienentää jo sitä niin kuin vaikutuksia, että jos jotain tapahtuu. Niin kuin nämä perusjutut, mitkä on ollut kauan aikaa jo olemassa, että vain pääsy silloin sallitaan, jos sillä oikeasti on tarvetta ja kaikki muu estetään ja niin edelleen. Että esimerkiksi niin kuin tässä edellisessä työssäni, tässä 9 kunnan konklaavissa, niin kun pääasiassa me estettiin kaikki pääsy meidän järjestelmiin ulkomaille, koska me ollaan kunta, me toimimme Suomessa. Että sitten jos joku lähti reissuun, niin voitiin tehdä poikkeus hakemuksesta, mutta kaikki on turha pääsy pois.
Mm. Se varmaan auttaa aika paljon, varsinkin jos toi maailma on sitä, mitä sä puhut, että se on sitä skannailua ja sitten kun löytyy joku paikka, mihin voisi hyökätä, niin sitten katsotaan ja se on niin kuin numeropeliä sille hyökkäjälle, että se katsoo niin kuin 500 000 mestaa ja sitten sieltä, kun sieltä löytyy 5, niin se hyökkää niihin, niin jos jokut mestat sanoo, että joo, että no dice, että tänne ei pääse ollenkaan, että sä et saa mitään vastausta, niin ei siinä varmaan hotsita hirveästi tutkia lisääkään.
Juuri näin.
Miten sä, Nestori, näet, niin kun tavallaan, jos miettii tämmöisiä niin kun suojautumistoimenpiteiden katalogia tai sitä niin kun, valikoimaa, mitä on tarjolla, niin onko se niin kun, esimerkiksi toi ajatus, että rajataanpa kaikki liikenne silleen, että vain Suomesta, niin se, mä voisin kuvitella, että se on monelle organisaatiolle aika vaikea pala tehdä ja on niin kun hallinnollisesti, ei ole ehkä kyvykkyyttä tai valmiutta lähteä tekemään tämän tyyppisiä juttuja, niin Mitä sä suosittelisit perussetiksi? Mikä on sellainen juttu, mitä sä voisit ajatella, että suomalainen tyypillinen organisaatio voi kohtuuvaivalla tehdä itse ja minkä jälkeen se menee sitten sellaiseksi, että sitten tästä sekuritystä tuli niinku oikeasti tämmöinen niinku täyspäiväinen superhumppa?
Mikä on normaali tai tyypillinen suomalainen yritys?
Fair enough.
Tässä pohdin ääneen vaan, että, mutta PK-yrityksen täällä on 99,9%. Mm. Jos lukumääräisesti ajattelee, mutta ei taas ole välttämättä niin kiinnostavia kohteita, että ei niissä ainakaan välttämättä niin paljon rahaa olisi kiristettävää. Tosin niitäkin nyt on tuossa sattunut, mutta ja tämä, että jos estetään niin kuin pääsy muualta kuin Suomesta, niin niitäkin nyt voi kiertää, että ei se hakkereita pysäytä tietenkään, että voi käyttää tällaisen VPN-palvelua tai sitten olemassa olevan niin kuin korkatun koneen kautta pystyy sitten toimimaan myöskin, mutta ehkä se isoimmat pysäyttää. Mutta tämä tosiaan, mistä tuossa on puhuttu aikaisemminkin, että minimioikeudet, että vain ne mitä tarvitaan, niin se on ehkä se isoin ja sitten se MFA:n käyttö. Eli ainakaan sen identiteetin korkkauksen kautta ei sitten päästä tekemään mitään. Mm. Sitten taas jos on nämä, niin kuin, että jos sulla on joku oma ympäristö olemassa ja se on joku palomuurin takana, niin se palamuurihan pitäisi pitää sitten taas myös ajan tasalla, kun niihinkin tulee kaikkea. Että ehkä sitten ennemmin ostaisi palvelua joltain isommalta toimijalta, jolla on konesali niin kuin palveluna, ja mitä kautta sitten siellä olisi semmoinen vahvempi tietoturva siinä verkoreunallakin. Jos niin kuin verkkotekniikkaan mennään, niin ehkä sitä suosittelisin. Tämä olisi niin kuin perusjutut, että oikeudet minimiin, käytetään sitä MFAta aina, kaikkien käyttäjien, ei ainoastaan pääkäyttäjien, vaan kaikkien.
Joo.
Näetkö sä, Ai, sano vaan Jouni.
Niin, me menisin siis sitä sanoa, että toi on niin kuin hauska, siis tietoturva-ihmisiltä aina lupsahtaa suusta tämmöisiä yleisperiaatteita kuin oikeudet minimiin. No, mutta oikeudet minimiinkin on itse asiassa, siis sen sisällä on aika paljon niin kuin detaljeja käsiteltäväksi, että okei, no varmaan se niin kuin triviaali juttu on se, että no älkää nyt antako sen toimarin heilua siellä niillä global admineilla, se on niin kuin fiksu. Mutta sitten me ollaan seuraavaksi, me tullaan tähän just-in-time admin tyyppisiin kysymyksiin, että no, pitäisikö itse asiassa niiden, jotka tarvii niitä ylläpito oikein, niin saada ne automaattisen prosessin kautta ainoastaan 80 minuutiksi. Onko se niin kuin, että tavallaan mihin se oikeudet minimiin, niin kuinka minimiin exactly, kuinka paljon siihenkin pitäisi niin kuin polttaa energiaa, koska kyllä mä sanoisin, että tämä niin kuin, esimerkiksi vaikka tämä just-in-time admin asia on sellainen, että se koko ajan nousee musta enemmän esiin erilaisissa keskusteluissa, mutta isoissa organisaatioissa se on implementoitu, pienissä, musta se on, siihen suhtaudutaan vähän silleen, että olisihan toi kiva, mutta.
Joo, ja mun henkilökohtainen mielipide tähän just-in-time admin juttu on se, että se ei silti saisi olla se sama tunnus, millä sen sähköpostia luet, vaan se pitäisi olla se erillinen admin tunnus joka tapauksessa. Ja sehän ei niin kuin sinänsä suojaa mitään, että jos sä saat global admin tunnukset 5 minuutiksi, niin se riittää. Mm. Sä voit tehdä sillä jo kytkeä pois kaikki nämä just-in-timeit ja kaikkea muuta, mutta niin kuin on se parempi kuin ei olisi sitä.
Joo.
Mutta nämä, niin kuin, hyvä, että mikä on niin kuin riittävä sitten. No sekin riippuu niin asiasta, minkälaisia oikeuksia annetaan. Tämä global admin on aina paha, että global admin tunnuksihan ei oikeasti tarvi muuhun kuin, että jos rekisteröit toimialueen uuden sun tenanttiin. Näin niin kuin äkkiä sanoin, että muuhun sä et tarvitse päivittäiseen työhön, ei tarvi global admin tunnuksia niin kuin missään.
Joo.
Että siellä on niitä muita. Jos käyttäjä pitää luoda tai salasanoja vaihtaa, niin sinne on omat käyttäjät tai niin kuin admin oikeutensa, jotka on ihan riittäviä siihen. Ja tästä niin kuin aika paljon, että jos vaikka tietotekniikka on ulkoistettu jollekin kolmannelle osapuolelle, niin kuin esimerkiksi tässä kuntayhteistyössä on, niin se on aina sitä keskustelua sitten, että tarvitko sinä oikeasti niin kuin se kolmas osapuoli global admin tunnuksia tähän työhön vai et.
Joo, ja toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska tämä vie tavallaan tähän koko niin kuin supply chain hyökkäysten ongelmaan, että kehen sä voit oikeasti luottaa, ja mulla on itselleni sellainen olo, en tosin ole ehkä alan paras asiantuntija, mutta mulla on ainakin sellainen fiilis, että niin kuin PK-yritysten IT-kumppanit eivät edes, niin kuin, tai ainakaan niiden pienten yritysten IT-kumppanit, niin eivät vielä ole edes kauhean hyvin orientoitunut siihen, että miten he voisivat tehdä omaa työtään niin, että heihin tarvitsisi luottaa mahdollisimman vähän. Että tavallaan ton asian optimointi ei musta ehkä oikein ole ollut kenenkään pöydällä, koska ne asiakkaat ei sitä kysy, ja niiden niin kuin, tavallaan IT-toimittajien on hyvin vaikea kaupallistaa sitä parantunutta palveluntasoa, kun asiakkaat eivät sitä kysy.
Niin, ja asiakkailla ei välttämättä ole siihen, siinä pitää olla vähän tukea siihen prosessiin, että se on niin kuin mahdollista, ja sitten tietysti siinä on varmaan vähän overheadia, että sitten tarjoukseen tulee vähän lisää hintaa, ja sitten toi siellä joku valitsee sen toisen tarjouksen, joka on inherentisti, ei niin secure developmenttia.
Joo, ja tähän vielä tähän kumppanijuttuun palaan hetken kuluttua, mutta tätä niin kuin esimerkki, mitä me tehtiin siinä kuntapuolella, että meillähän on niin kuin 9 kunnalla ja kaupungilla yhteinen Azure Arena-tenantti. Ja sitten päätettiin, että kokeillaanpas nyt vähän tuota Azurea, että olisiko se hyvä meille niin kuin vaihtoehto myös konesalissa ainakin jossakin niin kuin työkuormissa. Ja sitten me perustettiin erillinen tenantti ainoastaan sitä Azurea varten. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin resurssitenantti. Ja Microsofthan oli, että ei missään tapauksessa ole siinä samassa kuin teidän Office 365-ympäristö. Ja perustelin sitä sitten sillä, että ei tule onnistumaan, että kun jokainen global admin, mitä meillä on täällä hakemistossa, niin ne pystyy korottamaan itsensä sen Azuren adminiksi ja tekemään siellä sitten ihan mitä haluaa. Mm. Että me ei voida ottaa semmoista riskiä, että joku admin kilahtaa ja sitten se tuhoaa 9 kunnan ympäristön muutamassa minuutissa. Että sellaista ei voida tehdä. Eli risken todennäköisyys tosi pieni, mutta jos toteutuu, niin se on katastrofaalinen, niin emme tule tällaista tekemään. Niin tämmöisiä päätöksiäkin täytyy joskus tehdä, joka niin kuin tavallaan sotii sitä Microsoftin parhaita käytäntöjä vastaan, että näitä pitää niin kuin aina arvioida.
Joo, teillä aika erityislaatuinen ympäristö, toi tosiaan niin kuin ihan niin kuin ymmärrettävä approach.
Tavallaan erityislaatuinen, mutta varmaan toisaalta myös niin, että jos otat minkä tahansa riittävän suuren konsernin, niin siellähän tietenkin tulee tämmöisiä samantyyppisiä kysymyksiä, että et niin kuin niitä admineita varmaan aletaan tarvimaan eri aikavyöhykkeillä ja eri geoissa ja kaikki tällaisia, ja yhtäkkiä se yksittäinen tenantti, niin kuin kriittinen ja tärkeä kuin se onkin identiteetin masterdata-paikkana, niin ehkä sekään ei lopulta ole, tai ehkä sen adminit ei lopulta ole siitä ultimately niin luotettu, että koko business voi laittaa niiden varaan.
Juuri näin.
Sehän on riski ja reward laskenta tavallaan, että jos miettii sitä, että miten se nopeuttaa ja mikä siinä on niin kuin kustannusvaikutus, että sä käytät sitä samaa, niin se on niin kuin aika selkeä niin kuin kuukausittainen hyvä puoli. Ihan vitsillä ei varmaan viitti niin kuin uusia tenantteja pystytellä ja hallinnoida ja kutsua käyttäjiä ja sitten katsoa niistä niin kuin useista identiteettivarastosta kuluja ja näin edespäin, että se ei ole kauhean pieni jumppa.
Joo, no se vähän riippuu mitä sen tekee, että resurssitenantti, jos se vaan pyöritetään Azuren palveluita, niin eihän niin. Se tarvitse kuin muutama admin.
Totta, että minimoi sen niin kuin resurssipuolen.
Niin. Että se on mahdollista. Mutta näihin kumppaneihin vielä, niin tuossa, siitä blokkasinkin tuossa, oliko se puoli vuotta sitten, taas pitkästä aikaa näistä niin kuin kumppanisuhteista. Eli Microsoftin kumppanithan, jos niin kuin aikoinaan vaikka myivät jollekin jonkun lisenssin, niin senhän lähdettiin tarjouslinkki, ja sitten kun klikkasi, niin se tuli sitten, tämmöinen kumppanuussuhde muodostui. Yleensä siinä kumppanuussuhteen muodostamisessa sitten oli rasti ruudussa, että annettiin tämmöiset niin kuin admin-oikeudet. Puhutaan DAPista, eli Delegated Admin Privileges. Eli jos nyt vaikka Sakari nyt sitten Jounin lähettää tämmöisen tarjouspyynnön ja Jouni klikkaa, tai tarjouksen ja Jouni klikkaa, että hyväksyn, niin nyt Sakarin ja Jounin tenanttien välillä luottosuhde. Ja Sakarilla on nyt sitten Global Admin tason oikeudet Jounin tenanttiin. Että se kaikkiin teidän asiakkaiden tenantteihin olisi. Ja tätä ei suuri osa asiakkaista tiedä. Mutta nyt, joka teki sitten taas niin kuin näiden hyökkäjien näkökulmasta tämmöiset kumppanit todella niin kuin mielenkiintoiseksi kohteeksi. Koska jos sä korkkaat sieltä sen yhden tunnuksen, niin sä pääset kaikkiin niihin asiakkaisiin kiinni. Tästä ei voinut rajata vaikka, että Sakari pääsee vain Jounin tenanttiin, vaan kaikki muihinkin. Mutta nyt on sitten taas tullut, se on tällä hetkellä preview-vaiheessa, on tämmöinen Granulated Delegated Admin Privileges, eli GDAP, missä taas niin kuin pystyy antamaan niin kuin oikeudet vain tiettyyn organisaatioon ja tietyllä admin-tasolla, vaikka että Sakari pääsee nyt sitten vaikka user admin-tasolla vaan toimimaan tuolla Jounin ympäristössä, eikä muuta. Niin tämä on niin kuin hyvä siihen. Mutta kannattaisi kaikkien, jos täällä ihan asiakkaita on kuulolla, niin tarkistaa nämä kumppanuussuhteet, että onko siellä ne admin-tunnukset olemassa tai admin-oikeudet olemassa, ja jos niitä ei oikeasti tarvitse mihinkään, niin ne kannattaa poistaa ihan niin kuin riskin minimoimiseksi.
Toi on kyllä semmoinen, ootko sä Jouni, törmäät sen niin kuin nykymarkkinassa tuohon niin kuin DAPiin, Delegated Admin.
Sitten joskus maailma. Tulee vastaan, mutta ei meidän bisnesmallilla ei kauhean usein, mutta niin. Tämä on musta niin kuin hyvä, kun nostit sen asian esiin, koska niin toi on niin kuin mun mielestä sellainen asia, jossa näkyy tavallaan se, että Microsoft ei ehkä ole onnistunut tekemään sitä co-adminointia tai sitä Azuren ostamista palveluna riittävän helpoksi tehdä tietoturvallisella tavalla, että tavallaan se niin kuin DAPi on aika semmoinen, niin kuin, se on tavallaan tosi hyvää palvelua asiakkaalle, kun sitä voi niin kuin kumppani mennä ja säätää kaiken vaan niin kuin kondiksesta, kaikki vaan toimii, mutta samaan aikaan niin siinä tavallaan sitä päätöstä tehdessä, niin se tietoturvahazardit, se ei ole kauhean niin kuin secure by default ehkä.
Joo, ei tosiaan, ja sitten tavallaanhan, jos me niin kuin GDPR:stä vaikka puhutaan, mistä ei ole vähän aikaa varmaan puhuttukaan niin hirveästi täällä maassa, mutta kuitenkin niin yksi niistä niin kuin vaatimuksista on, että sinä tiedät, kuka tietoja käsittelee. Jos sulla on tämmöinen DAP-oikeus jollekin kumppanille, niin sinä et tiedä. Tiedä enää, eli tavallaan se audit reili, että kuinka monta global adminia vaikka sun organisaatiossa on, niin sitä ei ole olemassa.
Niin ei, se on sitten obfuskoitu sinne taso alemmas. No mites nyt, Nestori, mitä sä odotat? Mikä on tämän sun markkinan ja toimintakentän niin kuin seuraava hieno juttu? Sen ei tarvitse olla niin kuin iso juttu, se saa olla isokin juttu, mutta mikä olisi semmoinen, niin kuin, onko jotain, missä sä oot niin kuin innoissasi tai inspiksenä, tai mitä sä niin kuin odottaisit tältä markkinalta? Tai teknisesti Microsoft tai Featurea tai muuta vastaavaa? Onko horisontissa jotain?
No toi oli nyt kyllä paha kysymys.
Onko se same old, same old?
Niin. Että tavallaan kun tässä on tuota tiedotelua tutkinut, niin haluaisi, että tämä olisi turvallisempaa tämä juttu. Niin ainakin noi FIDO-avaimet tai muut tämän tyyppiset asiat, ne on niin kuin hyvä, että ne sitoo sen identiteetin tavallaan siihen fyysiseen kapulaan, mikä sulla on vaikka mukana, ja tekee sitä vähän turvallisempaa, koska sitä ei voi niin kuin, sitä ei voi kalastaa. Tai jos se ihan fyysisesti...
siis pienestä donglesta, missä sun, että kun sä käytetään laitetta, niin sun täytyy joku slottaa johonkin, mikä sulla on avaimen perässä tai muuta vastaavaa, ja kertoo niin kuin lisätodisteena, että kyllä, olen Nestor.
Joo, juuri näin. Juuri näin, eli tosiaan USB-portti yleensä tykätään se sitten, kun autentikoidutaan, ja sitten sitä täytyy vielä fyysisesti yleensä painaa sitä donglea, että kun se valo vilkkuu, että hyväksytkö tämän ja näin, niin se tekee sitä kirjautumista turvallisempaa, mutta tässä on vähän sama kuin tämä HST-kortti oli, tai on vieläkin julkisella puolella käytössä niin kuin samantyyppinen kuin vahva tunnistautuminen. Mutta sitä mä odotan, että me päästäisiin kiinni näihin API-logeihin. Mitä apikutsuja, niin se on niin kuin se isoin, mitä edelleen odotan.
Uskotko sä, että siinä on niin kuin valoa tunnelin päässä, että sä voisit joskus päästä niihin kiinni, vai onko Microsoft niistä, että ei hemmetti, että nämä kun me näytetään, niin joo, tässä olisi palvelua kyllä näille hyville tyypeille, mutta olisi palvelua kyllä pahoillekin.
Niin en mä usko, että pahoille palvelua, että enemmän se on niin kuin hyville, mutta sitä on varmasti niin kuin massana niin hirveästi. Että jos sä vaikka sähköpostin avaat, kun se käy hakemassa kaikki sun sähköpostit, niin siinä menee monta kymmentä pyyntöä jo. Että se niin kuin, mä luulen, että se massa on vaan niin hirveän iso, että sitä ei haluta antaa niin kuin säilyttäväksi sinne asiakkaiden tenantteihin. Jos vartaa vaikka signin logeihin, niin se on niin kuin monisatakertainen se tilannevaatimus.
Kyllä tämän sun storin ja narratiivin jälkeen on aika selkeä nähdä, että miksi sä haluat niihin lokeihin päästä käsiksi, ja kyllä niin kuin itselläkin on sellainen olo, että se varmasti niin kuin sitä lisäisi jotenkin sitä läpinäkyvyyttä. Kyllähän tällä meidän alalla, jos miettii avointa lähdekoodia ja tämmöisiä ajatteluita, että aina kun on tullut läpinäkyvyyttä, niin kyllä se niin kuin laatua on sitten nostanut, korostanut long term. Että kyllä sitä voi toivoa.
Joo, se on ihan totta. On samaa mieltä.
Kiitämme sinua, vanhempi tohtori, näistä kaikista sanoista.
No ei, kiitos. Kiitos teille, että päästään ne mukaan.
Kiitos. Meidän seuraamaan, mihin NATO-jäsenyys meidän tietoturvamme vie.
Juuri näin.
Hyvään suuntaan tietysti.
Näin juuri.